Această emisiune vă este oferită de CisGaz S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 9 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul senator Cristian Chirteș, reprezentant al Partidului Național Liberal. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru, domnule Chirteș.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți din nou aici, nu ne-am auzit de multă vreme, din primăvara anului trecut. Am mai avut câteva negocieri, să spun, pentru prezența dumneavoastră aici, dar probabil ați fost ocupat. Cu ce anume vă ocupați, domnule Chirteș?
În primul rând, pe scurt, activitatea parlamentară ne ține, să spunem, la București de luni până joi. De obicei, vineri și sâmbătă suntem în teritoriu. Chiar și astăzi m-am grăbit să ajung la emisiunea noastră. Am fost pe câmpie la primari de-ai, să spunem, de-ai noștri, de la Pogăceaua, Mihes, Sânt Petru, unde chiar am discutat despre ce vor să facă în acest an, despre cum au încheiat anul trecut, despre problemele pe care le au. Iată, foarte multe probleme identifici de fiecare dată când mergi în teritoriu, legate de achiziții, de lucrări, de birocrație, de lipsa banilor, de gestionarea până la urma unor proiecte, de problemele pe care le întâmpină în relația cu Consiliul Județean, dacă e să vorbim, de exemplu, de problema câmpiei, care, iată, nu este rezolvată după atâția ani, este vorba de alimentarea cu apă, de acea magistrală de la Luduș la Sărmașu. Sunt probleme peste tot și este normal până la urmă și datoria noastră ca parlamentari să mergem și în teritoriu, să identificăm aceste probleme, eventual să ne consultăm, să le dăm un sfat, ceea ce putem noi să facem și ca partid de opoziție.
Da, sfaturi, da, mai puțin cu banii. Toată lumea vrea bani, în primul rând, pentru că proiectele se pot derula dacă ai cu ce.
Da, din păcate a rămas în mentalul oamenilor că parlamentarii trebuie să aducă bani. Nu, parlamentarul trebuie să facă legi, să legifereze, iar banii trebuie să vină pe linia guvernamentală strict și pe linia administrativă. S-a terminat, să spunem, perioada în care parlamentarul putea să dirigeze fonduri către anumite primării. Noi doar putem să semnalăm probleme guvernului, da, prin interpelări, întrebări adresate guvernului, prin declarații care, iată, sper să rămână imunitatea doar la nivel de declarații, și putem să tragem de mâine că până la urmă atât autoritățile județene cât și, bineînțeles, reprezentanții ai guvernului.
Dacă tot am deschis discuția cu problemele pe care le au cei de pe câmpie, spuneați una dintre cele mai mari probleme este lipsa acelei magistrale de care să se racordeze principalele comune din zona respectivă. Alte probleme care sunt în acea zonă?
De asemenea, alte probleme pe care le-am semnalat în zonă sunt legate de modalitatea în care primarii pot să-și deruleze contractele, de exemplu, de asfaltări. La Sânt Petru, vă dau un exemplu, de luni de zile să spunem, un proiect de asfaltare a străzilor stă pe SEAP, se cer clarificări, iată, birocrația, deși s-a modificat de atâtea ori legea achizițiilor publice, încă sunt mari probleme. Ceea ce este curios, am găsit, să spunem, primării care au ofertat pe SEAP anumite lucrări și nu s-a prezentat absolut niciun ofertant. Iată, este lipsă inclusiv de forță de muncă. Să nu uităm că din 2016-2017 investițiile publice au tins către zero. Ei bine, acele firme au pierdut muncitori, muncitorii au plecat de la acele firme neavând de muncă, iar astăzi o problemă mare cu care se confruntă este și nu mai este de această dată lipsa locurilor de muncă, ci este lipsa unui personal cât de cât calificat în domeniul construcțiilor, să spun.
Știți și dumneavoastră, știu și ascultătorii, că la sfârșitul anului, în ultimele zile din decembrie, guvernul a scos acea ordonanță 114, prin care obligă firmele care se ocupă de construcții, indiferent că e vorba de civile, de oricare ar fi, să oferă un salariu minim de 3.000 de lei. Nu știu dacă era cazul să vină guvernul să impună un asemenea salariu, când oricum firmele oferă cât de mult numai să găsească oameni calificați, să găsească oameni pe care să-i plătească, cu care să lucreze, că oricum lipsesc locurile de muncă. Intenția a fost de a aduce înapoi în țară oameni care poate lucrau pe acele sume, pe 700, rămâneau în mână cu vreo 700-800 de euro pe unde lucrează ei, prin Italia, Spania, Anglia sau pe unde lucrează ei. Sigur, au salarii mai mari acolo, dar scăzând cheltuielile și chirii și alte minuni, rămâneau cu această sumă de bani și a venit guvernul să impună această sumă. În schimb, e o povară greu de suportat din mesajele pe care eu le-am de către firmele care se ocupă de acest
domeniu.
Aici
aveți dreptate. Noi, ca Partid Național Liberal, încă înainte de emiterea acestei ordonanțe, am atras atenția asupra acestui pericol. Iată că actuala guvernare, și în momentul în care au stabilit salariul minim pe economie și creșterea salariului minim pe economie, efectiv nu a avut consultări cu Asociația Patronatelor, cu industriile, să le spunem, ci acest salariu a fost crescut artificial. De asemenea, știți foarte bine, firmele se plâng și în ceea ce privește povara fiscală. După fiecare, să spunem, un salariu de 3.000, firma mai plătește încă 3.000 la stat, să spunem. Ei bine, sunt, să spunem, greșeli și noi am semnalat aceste greșeli, dar această ordonanță 114 are efecte multiple, nu numai legat de salarii, ci se referă la piața de energie. Dăm cu acea cifră de 2% din cifra de afaceri pe fiecare operator din industria energetică. Ei bine, cu siguranță aceste creșteri, să le spunem, de costuri ale firmelor se vor regăsi cu siguranță în facturile, în facturile cetățenilor. Nu au de unde. De asemenea, gazele naturale. Dacă vorbim de, până la urmă, de plafonarea prețului la gaze naturale, am și văzut zilele trecute, OMV-ul a anunțat o reducere cu 40% a investițiilor pe anul 2019. Ce înseamnă asta? Înseamnă pierderi uriașe pentru dezvoltarea, până la urmă, a industriei, noua industriei, a tot ceea ce înseamnă utilizarea gazului natural. Și ba mai mult, încălcăm tratate europene pe care le-am semnat și în care ne-am asumat liberalizarea prețului la gazele naturale. De asemenea, sistemul bancar. Să nu credeți că spuneam că e o taxă pe lăcomie. Ei bine, acea taxă de 2% se va regăsi unde? În creșterea și scumpirea creditelor, scumpirea împrumuturilor. Să nu uităm, foarte mulți au împrumuturi angajate pentru prima casă sau pentru bunuri de consum. Ei bine, acele, să nu credeți că nu se vor regăsi în
costuri.
În costuri, chiar dacă Oficiul Concurenței
a promis, am și urmărit acest aspect, a promis că va supraveghea această situație.
De asemenea, pe la piața telecomunicațiilor, 2% din cifra de afaceri unui operator, Orange, nu dăm nume, da. Mă scuzați, nu dăm nume, dar se va regăsi unde? În facturile cetățenilor. Este o piață liberă, dar acest 2%, bineînțeles, care mulți spun că nu-l pot suporta, se vor regăsi exact
în
costuri. Eu am și făcut o interpelare și o întrebare în Parlament, în care am explicat o anumită firmă din energie, care are capital majoritar privat, dar și statul are 49%, a avut un profit anul trecut de 178 de milioane de lei. Ei bine, pe lângă impozitul pe profit de care îl ia statul normal conform legii, i s-a mai calculat acești 2% încă 114 milioane de lei. Ei bine, acea firmă cu capital major privat, dar și statul are acțiuni în domeniul energiei, cum poate să susțină investițiile. Și știm foarte bine că în ceea ce privește domeniul energiei, energie electrică, avem nevoie de investiții. Extinderi de rețele, înlocuiri de rețele vechi. În mediul rural, în special, sunt multe zone praf, sunt de zeci de ani acele, să le spunem, rețele electrice, ori acel operator se va opri. Se va opri cu aceste investiții.
Da, eu nu zic că lucrurile nu trebuie să se schimbe și să fi rămas ca și până acum, dar normal ar fi fost măcar să se consulte
exact,
cu asociațiile profesionale legat de acel robor, să se fi consultat înainte cu Banca Națională.
Au aruncat în spațiu public, au dezechilibrat până la urmă piața și trebuie să vă spun neapărat că în luni Partidul Național Liberal a luat hotărârea ca până în data de lunea viitoare, deci la următorul birou politic, de lunea care a trecut într-o săptămână, să pregătim un material foarte bine documentat în care colegi de-ai mei, senatorul Câțu și încă doi colegi vor trimite o scrisoare Comisiei Europene în care vom prezenta efectele negative ale acestei ordonanțe, ordonanța 114, și vom cere public până la urmă efectiv abrogarea acestei ordonanțe în integralitate. Vă spunem, încălcăm tratate europene, este neconstituțională și așteptăm și noi să o depună în Parlament guvernul că pentru a putea să o amendăm sau să o abrogăm.
Ce nu înțeleg eu, iarăși, deși v-am spus-o, ascultătorii noștri cunosc acest fapt, nu mă pricep la finanțe, dar nu știu cum se întâmplă. Scoți o ordonanță care intră în vigoare în momentul în care este publicată Monitorul Oficial, spui și data de la care intră în vigoare și nu vii cu niște norme de aplicare. Pot să meargă una fără alta? Cum se aplică o ordonanță?
Vedem în fiecare zi, ministrul de finanțe se întâlnește cu cei din patronatul băncilor, cu cei din industrie, cu cei din energie, cu cei din telecomunicații, fiindcă nu au o soluție de a încasa acești bani. Cum se calculează acești 2%? Se calculează inclusiv la mijloace fixe. Nimeni nu știe, este o nebunie în sistemul, până la urmă, privat din România și cu siguranță se vede, de fapt, că guvernul a rămas fără bani. Nu se închide pe buget. Bugetul, din păcate, vedem că astăzi nu avem buget, deși noi am solicitat încă din 15 noiembrie să vină guvernul cu buget. Nu găsesc peste 40 de miliarde de lei noi. Chiar și efectele acestei ordonanțe sunt undeva între 10 și 15 miliarde de lei noi. Mai trebuie încă bani. Unde se vor închide? Se vor tăia din investiții, în mod clar, și doi, se vor închide pe administrațiile locale. Iar aceste bugete ale administrațiilor locale, cu siguranță mai mult de 7-8 luni nu vor fi finanțate.
În legătură cu bugetul și cu votarea lui, cam așa se întâmplă în fiecare an. Nu mi-aduc aminte să fi fost un an în care să fi avut buget la 1 ianuarie.
Au fost ani, bineînțeles. Este deja am trecut în luna februarie. Din câte știu eu, anul trecut, de exemplu, bugetul a fost votat înainte
de 1 februarie?
Nu, de 31
decembrie. De 31 decembrie?
Da, înainte de sărbători. Deci, problema este că nici măcar guvernul nu a făcut ședința de guvern pentru a definitiva proiectul de buget. Asta e marea problemă.
În legătură cu ordonanțele și cu felul în care se implementează ele, poate că ar trebui să existe un organism care să poată bloca o asemenea ordonanță în momentul în care nu se știe cum se aplică.
Singurul organism abilitat de a abroga ordonanțe este Avocatul Poporului, așa scrie în Constituție. Tocmai din acest lucru solicităm de urgență aducerea la Parlament acestei ordonanțe pentru a o transforma în lege, fiindcă în momentul în care este transformată în lege, noi ca Parlament, opoziția sau și puterea, putem să o atacăm la Curtea Constituțională, inclusiv pe motiv de neconstituționalitate.
Am să urmăresc ce se întâmplă în continuare, pentru că, sincer, am foarte multe semnale că e în neregulă această ordonanță. Văd că deja încep să sune ascultătorii și am să le ofer tuturor numerele de telefon la care se poate suna sau se pot trimite mesaje. Deci pentru telefoane 0265 30 77 77, pentru mesaje 0755 04 45 19. Alo, bună ziua!
Românile, domnul Nilă de la orașul Victoria vă deranjează și vă salut, domnule senator.
Bună ziua!
Am și eu niște propuneri pentru dumneavoastră.
Vă rog.
Eu cred că majoritatea din țara aceasta sunt împotriva la pensia specială. Aș dori din inimă să se anuleze cât mai urgent această pensie specială. În cel mai rău caz, la pensie, celor care au putere centrală, când ies la pensie, să le acorde o gratificație, dar nu pensie specială.
Da.
Al doilea, dacă nu se anulează această pensie specială, să se acorde la pensiile mici, de la 900 cât este acum până la 3000 de lei, o alocație complementară separat, paralel cu pensia. Deci, dacă pensia e de 10 milioane, să se acorde 25% din suma respectivă. Deci, da, dacă este pensie specială, să fie pensie specială, alocație complementară și pentru pensiile mici. Pentru că sunt mulți bolnavi care au nevoie de tratamente, au nevoie de hrană și așa mai departe. Cheltuielile sunt destul de mari. O altă propunere este aceasta. Cei care vrea să candideze în Parlamentul României să aibă dreptul prin lege de 2 ori maximul la rând. Deci să participe la alegeri ca, virgulă, candidat, maximul de 2 ori, ca și președintele. Vârsta de intrare în Parlament să fie de la 30 până la 65 de ani. Pentru că sunt foarte mulți parlamentari care au nu știu câte mandate acolo, și aceia au devenit baștanii României. Tineretul abia așteaptă să intre și dumnealor să spună cuvântul în fața națiunii. Vă rog din suflet să se transmită acestea la cei care sunt în competență. Am observat că Partidul Liberal atacă pe toate părțile cu dreptatea. Dacă este dreptate, haideți, fraților, să facem dreptate. Și ultima, ce faceți cu nevăzătorii? Nevăzătorii au o pensie, au o alocație specială, o alocație socială, pardon, de 500 de lei la gradul 1 grav și gradul 2, și gradul 1 accentuat. Tinerii sunt acasă că n-au unde să lucreze, stau cu acești bani. Și al doilea, un nevăzător, dacă pleacă în altă localitate și stă câteva zile pentru anumite probleme, trebuie să meargă cu un însoțitor, îi asigure hrana, deci 3 mese pe zi, plus cazarea, ca nu dormim cine știe pe unde. Așa că 500 de lei aceea în deplasare, dacă merge, nu e de ajuns. Că nu o să scoată însoțitorul din buzunar bani pentru mine sau pentru mai știu cine. Și nevăzătorul suportă cheltuielile dublu. Așa că vă rog frumos să se ia considerație și chestiunea aceasta. Alocația aceea de 500 de lei să se mărească cel puțin cu 25% de acum încolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răbdare cu mine să mă ascultați până la capăt. Cu stimă și mult respect, vă salut.
Mulțumim. Cu drag și eu vă salut, domnul Nilă.
Domnule Nilă, ne-ați dat subiecte pentru, cel puțin pentru o emisiune. Încercăm să mai preluăm un apel telefonic, după care o să răspundem. Bună ziua!
Alo?
Da, bună ziua!
Pe română, bună ziua, domnul!
Bună ziua!
Mă numesc Antur Alexandru, din Târnăveni vă sun. Și eu aș avea o propunere, o cerere către dumneavoastră, dacă fiți, dacă o să fiți amabili să mă ascultați. Despre ce ar fi vorba? Mai ales că acum, după cum am auzit, săptămâna viitoare intră în Parlament bugetul. Și după cum am auzit, au fost tăiate niște bani de la servicii care ar vrea să se folosească pentru copii la vitaminizarea vitaminei D. Ceea ce, după cunoștințele mele, orice copil poate să primească dacă stă cât mai mult afară la soare. Dar nu vreau să rostesc numele șefului El Mare, care a promis în campanie acum 2 ani că pentru boala de hepatita C, scuzați-mă că am emoții, hepatita C, se va asigura 20 de milioane de euro pentru a vindeca această boală. Mai ales că boala aceasta, cele mai multe persoane a strâns din spitalele țării. Eu aș dori din toată inima, dacă se poate, că banii acestea care au fost tăiați, o parte măcar să fie dirijați către această problemă, să fie odată și asta. Pentru că ne costă foarte, foarte mult ca să rămânem în viață. Nu altceva, numai ca să rămânem în viață. Și vă mulțumesc tare mult, dacă nu știu dacă m-ați înțeles.
Da. Mulțumim.
Vă mulțumesc tare mulțumim. Mult.
Mulțumim. Mulțumim.
Rămână, o zi bună, vă rog.
Vă rog să începem cu un răspuns pentru domnul Nilă. Pensia specială.
Da, cu domnul Nilă este un om foarte informat. Îl salut încă o dată și pe această cale. Chiar alaltăieri, inclusiv eu am semnat un proiect de lege care a fost depus în Parlament de către domnul senator Câțu, domnul Bulacu și senator Bulacu, în care am solicitat abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari, pentru cei din Curtea Constituțională, pentru avocatul poporului, judecători și procurori. Fals, cum am deja am fost atacați în presă, că noi am dorit să tem și pensiile militarilor, exclus pensiile militarilor nu intră în categoria pensiilor speciale, ele sunt drepturi câștigate și de care nicio țară, să spun, la nivelul Uniunii Europene și nu numai, nu se poate atinge. Deci avem un proiect de lege care și personal l-am semnat, în care dorim abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari, cei din, de la Curtea Constituțională, avocatul poporului, procurori și judecători.
Dar știți că pensia specială a fost introdusă în 1998 de către colegul dumneavoastră de atunci, Valeriu Stoica. El a inventat termenul de pensie specială pentru magistrați.
Din păcate, pensia specială pentru magistrați, aveți dreptate, însă noi astăzi, prin politica Partidului Național Liberal, considerăm că pensii speciale trebuie să aibă strict cei din domeniul, să spunem, de securitate națională. Este vorba de militari, cei din poliție, cei din și din alte structuri de forță. Aveți dreptate cu pensia mică, cei cu 900 cu alocație complementară. Ei bine, aceste propuneri ale dumneavoastră o să le analizăm împreună cu colegii și de ce nu să facă obiectul și unui amendament până la urmă în comisiile de specialitate când va veni bugetul. Astăzi bugetul nu este venit în Parlament, nu este aprobat de guvern.
Numai o clipă. Discuția aceasta pe marginea pensiilor speciale este una foarte largă și iar putem să
noi,
să
ca Partid Național Liberal, am votat împotriva.
Da, unele se cheamă pensie, se cheamă pensii speciale, altele se cheamă pensii de serviciu, altele se cheamă indemnizații. Uite, jurnaliștii au indemnizații.
Și parlamentarii au indemnizații, deci pentru limite
este
de vârstă.
În regulă. Ar trebui speciale. Ca toată lumea să primească pensie în funcție de contribuția pe care a avut-o.
Pe principiul contributivității, inclusiv în programul de guvernare din 2016 și în următorul program de guvernare din 2020, scrie foarte clar, noi, Partidul Național Liberal, ca partid liberal, să spunem, mergem strict pe principiul contributivității peste tot. Nu văd de ce parlamentarii trebuie să aibă pensii speciale când și parlamentarilor li se pot lua din acea indemnizație care o primesc lunar un...
Oricum au un privilegiu, să spunem, că au un salar mai mare pe parcursul activității, nu dar cred, după aceea nu trebuie să...
Nu cred că parlamentarii trebuie să fie supraoameni și trebuie să...
A greșit Valeriu Stoica, încercați dumneavoastră
nu
să...
Nu, Valeriu Stoica nu a vorbit de pensiile parlamentarilor.
Nu de ale parlamentarilor, dar el a pornit un tăvăluc, un știți, tăvăluc. Ca bulgărele care se rostogolește.
Noi astăzi, ca Partid Național Liberal, nu vorbim de ce era în 1998, considerăm că pensiile speciale, să le spunem cum se numesc ele, trebuie să fie doar ale militarilor și ale celor din structurile de forță. A vorbit de alocația pentru nevăzători. Da, aici a fost și o discuție și probabil în următorul buget, sperăm, ni s-a promis o creștere a acestui quantum de la 500, dar nu știm exact procentul, 25%, 15% sau 10%.
Da. Ce spuneți de ideea de a se limita mandatele parlamentarilor la două? Și la vârsta aceasta de 65 de ani, până la urmă, eu cred că are dreptate ascultătorul nostru și eu o să ajung, dacă ajută Dumnezeu, la 65 de ani, dar Parlamentul nu trebuie să fie un bârlog sau o peșteră în care să ne retragem ca dinozaurii și să ne fie bine călduți până la... Acolo trebuie să facem treabă, indiferent
aici
care ajung, cei care ajungem acolo.
Limitarea mandatelor, din păcate, au trecut multe legi, dar astăzi Constituția României nu prevede acest lucru. Orice lege am aprobat-o noi cu limitarea mandatelor, nu numai la parlamentari, ci și la primari, la consilieri locali, președinți de consilii județene, este astăzi neconstituțională, fiindcă în Constituție scrie doar delimitarea mandatului președintelui României.
Lucrurile se pot schimba.
Da, este o propunere pe care putem să o discutăm atunci când va fi o propunere de modificare a Constituției. Eu personal sunt de acord cu acest lucru, inclusiv au fost discuții legate de primari. De ce un primar să aibă mai multe mandate? Există în Statele Unii Europene țări în care mandatele sunt limitate. Bineînțeles, să nu uităm și Statele Unite.
Acolo există și acea justificare că ai început niște proiecte și trebuie să le duci la bun sfârșit, că unele nu se termină în 4 ani, dar ca parlamentar nu poți să spui că lucrezi la legea aceea 8 ani sau 12
bineînțeles,
ani.
Bineînțeles, eu sunt perfect de acord.
Dumneavoastră,
dar
astăzi... vreau să aud că și colegii, adică să putem spune că Partidul Național Liberal susține ideea
repet,
aceasta.
Să spunem, această propunere se poate discuta strict în momentul în care se va modifica Constituția. Până atunci nu putem, fiindcă asta ne spune Constituția. Așa am primit inclusiv decizia ale Curții Constituționale legate de ce un parlamentar nu poate să-și piardă mandatul când trece de la un partid la altul. Fiindcă am depus și un proiect de lege în acest sens, să-și piardă mandatul, exact cum își pierde un primar sau un ales local, ei bine, parlamentarul poate să treacă de la un partid la altul. Din păcate, la noi, să spunem, apartenența de o idee politică este ceva vag. În majoritatea țărilor europene, inclusiv consilierii locali și primarii pot să treacă de la un partid la altul, dar nu o fac. Acolo unde sunt democrații consolidate, nu o să vedeți niciodată că unul trece de la conservator la socialist.
Corect, asta
sau
e ca
de
și,
la
ca și căsătoria, cu monogamia și cu bigamia.
Bineînțeles, trebuie să lucrăm puțin și la conștiința fiecăruia și să fim mult mai atenți la oamenii pe care îi alegem.
Absolut. Da, atenție mare la buget, dar nu știu în ce măsură puteți dumneavoastră să faceți ceva, ne-a semnalat domnul Cantor,
da, a vorbit de vitamina D, a fost o declarație mai mult decât năstrușnică a liderului PSD, care, vezi, Doamne, vrea să rezolve problema vitaminei D cu bani de la serviciile secrete. Este o asociere cel puțin rușinoasă. Dacă am și spus-o, dacă a fost consiliat să spună lucrul ăsta, înseamnă că mai avem o șansă, dar dacă domnul președinte Dragnea a spus-o sincer, nu mai avem nicio șansă, vă spun, cu acest domn.
Da, e ca și acea vorbă românească, țara arde și baba se piatră.
Bineînțeles.
Ce probleme avem noi?
Iată, un mare program.
Nu spun că n-ar fi problema cu vitamina
D. Nu spunem că nu ar fi, dar totuși nu suntem o țară nordică în care, într-adevăr, în țările nordice se întâmplă acest fenomen în care foarte greu asimilează copiii vitamina D.
Și vitamina D se dă gratuit până la 18 ani.
Vitamina D, să nu uităm, cum ați spus, se dă gratuit până la 18
ani. Garantez, pentru că am spus și eu pe rețetă.
De asemenea, domnul cantor Alexandru ne-a tras un semnal de alarmă. O să verific exact ce se întâmplă cu programul de combatere și tratare a hepatitei A, cu acei 20 de milioane de euro pe care, iată, se pare că și acest program a fost tăiat, și eventual o să mă
avem
contacteze.
Avem probleme și cu hepatita C, cu acel tratament imunologic?
O să mă contacteze și la un număr de telefon, o să-l las la sfârșit. Este un telefon public, îl găsește și pe Facebook-ul meu, pe pagina de Facebook.
Mai degrabă ni-l
dar
spuneți acum.
0726
234
442. Este același număr de telefon.
Îl repet acum și am să-l mai spun și spre final. 0726 234 442. E doamna Ramona cu un mesaj. Spune că ar vrea să vă întrebe de ce avem atâta grijă pentru privați. Da, e foarte greu să fii privat. Mă rog, privații își susțin greu cheltuielile, dar dacă știți și dumneavoastră, avem o mare problemă cu alocația copiilor, care nu au mai fost mărite. Astăzi alocația pentru copii este 84 de lei.
Să nu uităm că a fost un amendament în 2016 pe care Partidul Național Liberal l-a susținut în plen, în care am dublat alocația de la 42 la 84. Noi, ca Partid Național Liberal, avem depus în Parlament din 2017 un proiect de ridicare acestei alocații la suma de 200 de lei. El a fost respins în Senat. Sperăm ca să treacă în Camera Deputaților acest proiect de lege.
Da, mereu se face comparație între alocația de stat pentru copii și alocația pentru persoana care este încarcerată, care este în penitenciar. Se știe că sumele care se alocă acolo pentru un deținut sunt mult, mult mai
între
mari.
Între 2.000 și 3.000 de lei.
Noi avem grijă de viitorul
și în plus, actualul ministru al Justiției propune din nou celor pe care pe lângă eliberare condiționate, inclusiv o rentă pe care să o dăm hoților, violatorilor. Iată cum știe ministrul Justiției să facă în România, până la urmă, echitate. Cred că mulți au luat o razna din conducerea, să spunem, actuală a guvernului. Noi, iată, am depus în Parlamentul României acel proiect cu brățelele electronice. Și, bineînțeles, avem nevoie, dacă tot ne-a tras de mâne că Uniunea Europeană, avem nevoie de penitenciare noi. Nu s-a făcut nimic nicăieri în țară cu acele unități militare care, iată, din 2012, de când s-a semnat memorandumul, când era Boc prim-ministru, acele unități militare care trebuiau transformate în penitenciare, nu s-a întâmplat nimic. Există astăzi, chiar ne-am interesat cu privire la acest aspect, există doar două studii de fezabilitate pentru două penitenciare, unul la Ploiești, unul la Craiova. Și vedem că guvernul a tăiat spitalul regional de la Craiova, dar va aproba construirea unui penitenciar în locul spitalului.
Este ora 14:43. Urmăriți emisiunea Părerea Ta la Radio Târgu Mureș. Invitat în studio este astăzi domnul senator Cristian Chirteș din partea Partidului Național Liberal. Puteți sta de vorbă cu noi dacă doriți, sunând la telefoanele 0265 307 777, sau ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. Domnule senator, până când vor suna cei care ne urmăresc, un subiect care vă este cu siguranță cunoscut, pentru că ați lucrat la Direcția Silvică foarte mulți ani. Aceasta, de fapt, este și pregătirea dumneavoastră profesională. Sunt multe composesorate din județul Mureș care spun că nu mai au unde să-și vândă materialul lemnos. Se pare că și Direcția Silvică a rămas cu o cantitate destul de mare de lemne pe care nu poate să le vândă. De ce? Este prea scump lemnul? Valoarea lemnului? Sau nu-l mai dorește nimeni? Fabricile de lemn nu-l mai vor? Ce se întâmplă?
Nu cred că nu-l mai dorește nimeni acest lemn. Cu siguranță este vorba de preț. Piața lemnului este liberalizată de mult timp. Să nu uităm, nu sunt prețuri impuse, și dacă în anii trecuți am asistat la o criză a lemnului de foc, astăzi asistăm la o supraofertă a lemnului de foc, însă prețul nu a scăzut. Asta este marea problemă astăzi pe care o văd eu în această piață. De asemenea, credem că reducerea capacității de producție a mai multor combinate a dus la, să spunem, la lipsa de cerere a combinatelor către acest lemn. Să nu uităm că s-au închis multe combinate din zona Ardealului, dacă vorbim de combinatul de la Dej, care înghițea foarte mult material lemnos. Astăzi, în un exemplu, județul Mureș, există un singur combinat care poate să înghită asemenea cantități de lemn, dar are stocuri suficiente, mai este unul la Brașov. Deci, iată, acele investiții în acest domeniu al prelucrării lemnului s-au oprit astăzi în România. S-au închis foarte multe firme în domeniul lemnului. După acești 2 ani de criză a lemnului, mulți au plecat și au închis porțile oamenii, și astăzi, efectiv, inclusiv industria mobilei a dat foarte mult în spate.
Așa
preferăm
este.
Să importăm.
Da, importăm mobilă, și ne place mobila din PAL și din tot felul de
proastă calitate.
Da, decât mobila din lemn masiv.
Și noi în județul Mureș avem fabrici cu tradiție, să nu uităm, în acest domeniu. Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, erau renumiți pentru că...
Așa este, cine apreciază calitatea încă mai are mobilă din lemn masiv. Rămâne să vedem ce ne va aduce viitorul în acest domeniu. Sunt 2 ascultători pe fir. Bună ziua! Alo? Sunteți în direct? Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm. Domnul Nicu?
Da, da.
Da, vă ascultăm. Poftiți.
Da. Deci aș avea o problemă.
Spuneți.
Eu am...
Nu ne putem înțelege, îmi pare foarte rău. Dacă nu dați mai încet aparatul de radio, nu ne putem înțelege.
Da. Nu găsesc undeva să lucrez ca paznic, ca cu ceva, ca orice muncă, necalificat, nu știu ce. No. Peste tot, sunt o grămadă de cetățeni care au pensii, nu știu ce, pensii colonei, dracu să iei, nu știu ce, pe tot. No. Au pensii, așa, lucrează, au loc de muncă, nu știu ce, atomi nu găsesc un loc de muncă, nu avem din ce să trăim, suntem la periferia societății. Să vă fie rușine, domnule parlamentar, că
de,
face așa...
De unde sunteți dumneavoastră? Vă rog să ne lăsați detalii în regia tehnică. Nu putem să permitem un dialog de felul acesta. Deci, nu cred că este vinovat invitatul meu în mod special pentru situația în care sunteți dumneavoastră. Dacă vreți să vă ajutăm, vorbim civilizat, ne spuneți câte ceva ca să înțelegem ce pregătire aveți și poate în felul acesta vă putem ajuta. Deci, nu știu dacă are sens să
dialogăm cu invitatul. Nu comentez, nu știu problema domnului Nicu.
Un număr de telefon, dacă lăsați în regia tehnică, încercăm într-un fel, dar vreau să păstrăm un dialog civilizat. Bună ziua, domnule Bădău.
Bună ziua. Domnul Chiteș, am și eu niște probleme să vă ridic. În primul rând, nu sunt de acord cu dumneavoastră cu aceste pensii câștigate de milițieni și de armată. pentru că oamenii ăștia, în primul rând, că n-au contribuit deloc la fondul de pensii, și în al doilea rând, eu mă consider jignit ca inginer să am 1500 de lei pensie, iar un tablagir să aibă 3000. Eu mă consider jignit, pentru că am muncit și am produs în țara asta foarte mult. Este o nedreptate uriașă. Mă rog, asta dacă se poate rezolva, nu cred că va rezolva cineva, pentru că sunt organele dumneavoastră de represiune și asta este pentru noi. Altceva vreau să vă mai spun. Spuneți-ne, vorbiți-ne ceva despre Liceul Unirea, vorbiți-ne ceva despre Facultatea de Medicină și Farmacie, unde sunt fierberi foarte mari. Vă rog frumos, dacă se poate.
Mulțumim și noi.
Da, este o opinia noastră cu privire la aceste pensii ale militarilor. Trebuie să știți că nu este cum știe lumea, și militarii au contribuit de-a lungul vieții la pensie, însă, de exemplu, când iese un militar la pensie, trebuie să aibă minim 25 de ani de activitate. Aveți dreptate, a fost o nebunie cu pensionările anticipate. Vedem pensionari tineri din structurile de forță care au ieșit la 40-42 de ani. Ei bine, cred că aici va trebui să lucrăm prin creșterea...
Și aici, vârsta de pensionare?
Prin creșterea vârstei de pensionare. Nu putem să avem pensionari de 45 de ani, chiar dacă ei au o vechime de 25 de ani. Și cu siguranță aici va trebui să lucrăm. Vom fi obligați să ridicăm vârsta de pensionare. De ce? Se vor termina banii pentru aceste pensii.
Au venit sindicatele celor din aceste structuri, fie că e vorba de poliție, jandarmerie sau ce mai fi, și au spus că nu se poate concepe ca un polițist care are 45 sau 48 de ani să fugărească un hoț care are 20 de ani și care este mult mai atletic și știu eu cum. Dar presupunând că nu mai poate, el are posibilitatea să desfășoare și o muncă de birou, o muncă de instruire sau să facă altceva. Plus, să nu uităm că în momentul în care au intrat în aceste structuri, ei au știut foarte bine că vor fi nevoiți să aibă o condiție fizică aparte. Asta face parte din
bineînțeles,
meseria
aici,
lor, nu?
Aici este un mare subiect de discuție și știți bine și în spațiul public. Iată, sunt categorii sociale care se luptă între ele, să le spunem. Are dreptate domnul inginer când spune că are 1500 de lei. De asemenea, pot să spun că și un primar, chiar dacă are 6 mandate, când iese la pensie, am un exemplu în județul Mureș, a fost economist, după care a ajuns primar, a ieșit la pensie cu 1500 de lei. Asta este pensia. Dar aveți dreptate. Eu consider că acest cuantum al pensiilor și mai ales cazurile în care pensiile tinerilor, să spunem pensionari, care ies în mai mari decât fostele salarii, cred că nu este în regulă acest lucru. Sunt și ați văzut și public că s-a întâmplat acest lucru. Cred că aici trebuie discutat la vârsta de pensionare.
Și încă ceva, o clarificare pentru cei care nu știu din ce este compusă pensia cuiva care a lucrat în armată, miliție, poliție, ce-o fi fost. E vorba despre o pensie pentru asigurări sociale care apare pe cuponul de pensie a fiecăruia, a domnului care a sunat mai devreme, exact, și a fost inginer, la care se mai adaugă, e un plus acolo, se cheamă pensie de serviciu. Banii aceia vin de la un alt minister și nu de la Ministerul Muncii, vin de la Ministerul
este
Apărării Naționale
pensii,
sau Ministerul
casa,
de care a...
Da, Casa de Pensie a Ministerului Apărării,
exact.
Casa de Pensie ale Ministerului,
da,
de Interne.
Sunt două case diferite și de aceea când se stabilește bugetul, uneori se suplimentează bugetul pentru casa,
da,
aceea. Deci două sume de bani cumulate din două direcții diferite. Dar corect ar fi să fie o pensie pentru asigurări sociale. Oricum salariile lor au fost mai mari și sunt mai mari și plătesc contribuții corespunzătoare acelor venituri pe care le-au primit. Și oricum pensia va fi mare, dar nu atât de mare cum este acum,
este,
să ajungă la 10.000 sau 20.000 de lei.
Este foarte bună precizarea pe care ați făcut-o, ca să înțeleagă lumea cum de au asemenea pensii și cum de pensia poate să depășească până la urmă salariul la unii
spunem. Chiar am întâlnit săptămâna trecută pe cineva care a lucrat în acest domeniu și am întrebat de ce v-ați pensionat, de ce te-ai pensionat, suntem per tu, de ce te-ai pensionat atât de devreme? Păi zice, dă-mi un motiv să fi rămas la serviciu când în momentul pensionării am primit pensie cu 9.000 de lei mai mare decât am avut
serviciu. Iată un exemplu.
Cu nume și prenume, știu despre cine e vorba, 9.000 de lei mai mult decât...
Legea trebuie modificată, asta prevede astăzi legea pensiilor. Și eu am semnalat foarte multe la cabinetul parlamentar, multe nemulțumiri.
Trebuie
făcut ceva, da, și în acest domeniu.
Sunt ascultători, îmi cer scuze, legat de Liceul Unirea, Facultatea de Medicină, să nu sărim, după care vorbim cu oamenii. Vă rog.
Da, cred că poziția mea ca parlamentar de Mureș este publică și pe Facebook când am, să spunem, am intervenit, deși cu privire la Liceul Unirea am atras atenția asupra, să spunem, legii de înființare a acestui liceu. Consider că este o acțiune politică a unor oameni, să le spunem, nu vorbesc de un partid dintr-o parte, să spunem, a eșicherului politic. Iar la vremea respectivă chiar am tras un semnal de alarmă, fiindcă nu prin lege, și am spus-o de multe ori, nu prin hotărârea ale Bucureștiului trebuie să înființăm licee, ci este un apanaj a autorității publice locale și a inspectoratului județean Mureș. Ei bine, dacă aici li s-a respins înființarea acestui liceu, iată că au rezolvat-o liceul pe linie maghiară printr-o lege. În ceea ce privește tensiunea de la UMF, cred că știu situația exact, nu am dorit să ies public, fiindcă prea mulți politicieni încearcă să obțină inclusiv, să spunem, favoruri politice pentru folosindu-se de UMF. Cred că nu este bine ca noi politicienii să intervenim în autonomia universitară a, să spunem, indiferent că este vorba de Târgu Mureș, Iași, București, Cluj-Napoca, cred că cei de acolo, de la UMF, știu cel mai bine, atât profesorii români cât și cei maghiari, cum să rezolve problemele lor.
Mai e un ascultător pe fir, cred că ultimul din această emisiune, pentru că timpul nu ne mai permite să continuăm. Bună ziua!
Alo? Nu știu dacă eu...
Da, dumneavoastră, vă rog, repede,
Română.
Domnule Maier, vă rog,
ei,
un mesaj.
Scurt, foarte scurt, pentru că eu am ascultat de la capăt până la coadă și nu vreau ca să întârziați din cauza mea. Mi-a plăcut, extraordinar. Dacă aș fi putut vorbi de la început și până acum tot n-aș fi reușit să-mi termin ideile. Dar pe domnul Cristian Chirteș îl felicit pentru ceea ce a zis. În Parlamentul României astăzi este o nebunie. Păcatul, știți care este? Sunt prea puțini care ar putea să oprească acest vârtej al nebuniei. Sărut mâna, doamna Luminița, poate altă dată nu mai întâlnesc sau nu mai aud și pe domnul Cristian și o să stau de vorbă mult mai mult. Super, mi-a plăcut și totul la subiect. Obiectiv la subiect.
Mulțumim domnule Maier. Încă un mesaj din partea doamnei Renata, care vă mulțumește că ați venit în emisiune și spune că sunteți un exemplu pentru ceilalți parlamentari. Avem aici microfoanele deschise pentru toți parlamentarii mureșeni. Peste o săptămână o să-l avem pe domnul Borbei Laslo. Nu mai este parlamentar, dar are o funcție importantă.
A fost parlamentar.
Au fost foarte mulți ani și va veni în această emisiune. O să stăm de vorbă și cu dânsul să vedem ce înseamnă dezvoltare durabilă și cu ce se ocupă acum. Lucrează pentru Guvernul României. Mulțumesc încă o dată, domnule Chirteș. Le mulțumim și ascultătorilor.
Mulțumesc pentru invitație.
Sper să ne auzim mai des. Măcar încă o dată, anul acesta sunt lucruri importante care se întâmplă. Avem alegeri europarlamentare
și alegeri prezidențiale la toamnă. La anul alegeri locale și în iarna anului viitor, 2020, alegeri parlamentare.
Mai candidați?
Nu știu dacă mai candidez. Deocamdată obiectivul meu este legat strict până la alegerile locale. local. Adică să câștigăm la alegerile europarlamentare, să-l sprijinim pe Klaus Iohannis pentru funcția de președinte, noi ca Partid Național Liberal. Vreau ca la anul la alegerile locale să devenim primul partid românesc din județul Mureș ca rezultate, să avem cât de mulți primari aleși locali, după care în funcție de rezultatele pe care le voi obține ca președinte al filialei Partidului Național Liberal, voi opta pentru a continua activitatea de parlamentar sau mă retrage în viața profesională.
Mulțumesc, vă mai așteptăm. Sfârșit de săptămână plăcut, dragi prieteni, sunt Luminița Avram, numai bine!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz ESA, noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.